Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Evropa ne može biti ujedinjena bez Zapadnog Balkana, rekla je komesarka Marta Kos u svom uvodnom govoru na samitu lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana, koji je posvećen agendi rasta, a održava se danas u Skoplju. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da će uložiti žalbe na odluku Višeg suda da odbije određivanje pritvora prema osmoro osumnjičenih za udruživanje i pripremanje nasilne promjene državnog poretka. Članovi Skupštine Kosova 40. put za redom nisu uspjeli da formiraju parlamentarni sastav koji je rezultat izbora od 9. februara. Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj je jedna od tema i deklaracija entitetskog predsjednika Milorada Dodika o protivljenju otvaranju novih migrantskih kampova u Bosni i Hercegovini, počela je u Banja Luci. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arači isključuje mogućnost brzog nastavka pregovora o iranskom nuklearnom programu sa Sjedinjenim Američkim Državama. Veliki dijelovi Europe suočavaju se sa ekstremnim vremenskim uslovima i temperaturama koje prelaze 40 stepeni Celzijusa. Vlasti širom kontinenta, posebno u njegovom južnom dijelu, izdale su zdravstvena i ekološka upozorenja. U današnjoj emisiji možete čuti: nastavljene blokade saobraćajnica u Srbiji, a policija ih razbija, jedna od učesnica za Radio Slobodna Evropa kaže.
Znači da kad nam policija dođe interventna i krenu na nas, mi odmah idemo na drugu lokaciju i tako dalje do ispunjena zahteva.
Evropska komesarka za proširenje Marta Kos u Skoplju, a povod je razgovor sa liderima zemalja Zapadnog Balkana.
Iz direkcije Evropske komisije objavljeno je da je Kos stigla u Skoplje da bi se sastala sa liderima Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije. Fokus će biti kako unaprediti reforme i ubrzati njihovu integraciju u jedinstveno tržište Evropske unije.
Opasne materije sa deponije rudnika olova i cinka u Pljevljima u Crnoj Gori završile su u rijeci Čehotini, koja ih dalje nosi prema Drini.
Zagađenje su 23. juna otkrili ribočuvari iz sportskog kluba Lipljan. Jedan od njih, Enver Kadić, za Radio Slobodna Evropa tvrdi da je voda u Čehotini bila bijela kao mlijeko. On je napravio fotografije i video snimke tog zagađenja, pozvao inspektora za vode i obišao jalovište rudnika.
slobodnaevropa.org.
A sada opširnije o najavljenom. Širom Srbije se nastavljaju blokade saobraćajnica. Trećeg dana nakon velikog studentskog protesta u Beogradu, održanog na Vidovdan 28. juna, na nekoliko mjesta u glavnom gradu Srbije pripadnici policije su intervenisali da bi jutarnje gužve na ulicama protekle sa što manje problema, dok studenti i nezadovoljni građani najavljuju nove blokade. Više u prilogu Gordane Ćosić.
U danima nakon masovnog protesta koji je održan 28. juna na Trgu Slavija, građani su počeli da organizuju mobilne blokade na više lokacije u Beogradu i brojnim drugim gradovima Srbije, sa porukom da vlast u Srbiji nije legitimna, te da im je istekao rok za ispunjenje zahteva da raspišu vanredne izbore u zemlji i raspuste kamp svojih pristalica koji već mjesecima blokira centar Beograda. Već treći dan zaredom građani prelaženjem pešačkog prelaza ili postavljanjem kontejnera i drugih prepreka blokiraju brojne ulice i raskrsnice, a kada policija dođe da interveniše, imaju posebnu strategiju.
Znači da kad nam policija dođe interventna i krenu na nas, mi odmah idemo na drugu lokaciju i tako dalje do ispunjena zahteva. Ovaj protest je građanski zbor, a dobili smo i studente koji su nas podržali.
Objasnila je Beograđanka Maša za Radio Slobodna Evropa. Policija je tokom nedelje uveče i u ponedeljak čitavog dana razbijala blokade. Pojedine policijske akcije obeležila su i hapšenja uz optužbe studenata u blokadi da je policija upotrebila prekomernu silu prema demonstrantima. Sa druge strane, policija na optužbe tvrdi da su postupali visoko profesionalno, ali ne navode broj privedenih. studenti u blokadi pak objavili su da je samo 30. juna tokom jutra privedeno 29 njihovih kolega. Snimci hapšenja uz primjenu policijske sile objavljeni su sa blokada u Zemunu, kod Pravnog fakulteta u centru Beograda, kao i u ulici Vojvode Stepe u beogradskom naselju Voždovac, gdje se na snimcima može vidjeti da su se policijska vozila zaletela na demonstrante koji su bežali kolovozom.
Mnoge naše kolege i sa Medicinskog fakulteta i sa ostalih su trenutno na saslušanjima, tako da dok se oni ne puste, dok ne izađu na slobodu i dok se ne skloni Pionirski park, smatram da će ovo da nastavi da se održava. Zar nije malo bizarno da postoji površina ispred platoa Skupštine, jednog glavnog grada države koja je blokirana, koju policija štiti, a kada mi zablokiramo neku raskrsnicu, mi smo automatski oterani.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Ana, studentkinja Medicinskog fakulteta u Beogradu. Građani Srbije su se u velikom broju odazvali pozivu studenata u blokadi na građansku neposlušnost do ispunjenja zahteva. Na ovakav korak pobunjeni studenti odlučili su se nakon nasilnog razbijanja studentskog protesta od strane policije na Vidovdan 28. juna, kada se grupa demonstranata sukobila sa kordonima policije u centru grada, koji su obezbeđivali dva paralelna skupa, protest studenata u blokadi i skup pristalica režima koji su u kampu u centru grada organizovali književno veče. Barikade se postavljaju spontano u organizaciji neformalnih zborova građana, a na poziv studenata koji proteklih 7 mjeseci blokiraju desetine fakulteta širom Srbije i predvode proteste. Blokade puteva, kako navode, organizuju sa zahtevom da vlast raspiše vanredne izbore i da se puste na slobodu svi demonstranti uhapšeni u incidentima nakon masovnog studentskog protesta 28. juna u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Počelo je pozivima na odgovornost zbog pogibije 16 osoba u Novom Sadu. Nastavilo se traženjem raspisivanja vanrednih izbora, traženjem borbe protiv korupcije i oslobađanja uhapšenih aktivista. Kulminiralo je pozivima za zaštitu teritorijalnog integriteta Srbije. U 7 mjeseci protesti na koje su pozivali studenti u Srbiji su, čini se, promijenili fokus, smatraju sagovornici Radija Slobodna Evropa. Slušamo Unu Čilić.
Okupljanje na Trgu Slavije 28. juna počelo je 16-minutnom tišinom u znak sjećanja na 16 osoba koje su stradale u padu nadstrešnice na rekonstruisanoj željezničkoj stanici u Novom Sadu. Među govorima koji su uslijedili bila je i neimenovana studentica koja je okupljenima poručila da je korupcija suština cijelog režima u Srbiji. No nasuprot insistiranju organizatora na protestima protiv korupcije, u govorima su dominirali nacionalistički narativi.
Vidjeli smo da to niko nije više spominjao na adresnicu, da niko nije spominjao ubijene ljude u Novom Sadu, da se to pretvorilo u jedno četničko orgijanje, nedavanje Kosova. Zapravo to je repertoar koji Vučić već koristi. I dakle, katastrofalna greška ići na Vučića, Vučićevim metodama, dakle to je već sad osuđeno na poraz. S jedne strane, s druge strane, tim gore i oni liberalni, progresivni ljudi, ajde kažem uslovno rečeno ljevica koja jeste bila na fonu podržavanja protesta, vidimo sad masovno da odustaje.
Kaže kolumnista Dragan Bursać. Sa pozornice su se između ostalog čule i poruke univerzitetskog profesora Mila Lopara, poznatog po desnim stavovima, koji je poručio da je u Ustavu Srbije Kosovo i Metohija neotuđivi dio Srbije, pominjao i odbranu suverenosti Republike Srpske, srpskog naroda u Crnoj Gori, srpska nacionalna prava u Hrvatskoj i Sjevernoj Makedoniji. Jedna od predstavnica studenata u blokadi, koja je čitala program studentskog pokreta, govorila je o poštivanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije. Ideologija, u ovom slučaju nacionalistička ideologija Aleksandra Vučića, ne može se poraziti nacionalizmom, upozorava profesor Enver Kazaz sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu.
Pa mislim da su studenti napravili grešku kad su krenuli da preotimaju simbolički kapital od gospodina Vučića. Čime će to rezultirati, vidjet ćemo. Mislim da su trebali ponuditi potpuno drugačiju, dakle alternativnu ideologiju.
Ali imajući u vidu više decenijsku nacionalističku politiku, razvoj situacije nije iznenađujući, mišljena je član Komisije za vanjske poslove parlamenta BiH i zastupnik stranke Narod i pravda Niha Domerović.
Koja je, nažalost, ostala ugrađena u svijest mladih generacija Sarajevo studenata, na način, evo, da smo mogli vidjeti da u zadnjem valu protesta da je vlast Srbije dobila partnera ili suparnika u utrci, pod navodicima, ko će biti ovaj veći borac za srpstvo.
Ipak, kaže, od početnih liberalnih stavova studentske organizacije nije očekivao toliki zaokret u desno. Dva protesta održana su u centru Beograda na državni praznik Vidovdan. Jedan su organizovali studenti koji od novembra 2024. blokiraju fakultete širom zemlje i zahtijevaju vanredne izbore. Drugi, građani koji, kako kažu, podržavaju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Prema preliminarnoj procjeni arhiva javnih skupova na protestu koji su pozvali studenti okupilo se oko 140.000 osoba, dok iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije kažu da je bilo 36.000. Tokom 7 mjeseci na desetine hiljada studenata i stanovnika širom Srbije učestvovalo je u protestima. Među zahtjevima su bili i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora i uklanjanje kampa iz centra grada koji su podigli studenti koji se protive blokadama fakulteta. Ipak, studenti, kao i drugi koji su im se pridružili, predstavljali su heterogen skup ljudi. Kao što profesor Kazas primjećuje, tu su bili ljudi od krajnje desnice do krajnje ljevice. U takvim okvirima teško je uspostaviti ideologiju kao kohezivni faktor.
Dugo su studenti bili apolitični i tom svojom apolitičnošću oni su uspijevali poljuljati Vučića. Sad kad su ušli u ideološki teren, stvari su vrlo neizvjesne.
Zvaničan kraj studentskog vidovdanskog protesta proglašen je 28. juna nešto prije 22 sata. Uskoro su uslijedili sukob dijela demonstranata i policije, a u procesu je prevedeno nekoliko osoba, a potom su počela postavljanja barikada širom Srbije kao čin građanske neposlušnosti. Barikade na putevima se postavljaju spontano u organizaciji neformalnih zborova građana na poziv studenata. Blokadama zahtijevaju da vlast raspiše vanredne izbore i da se puste na slobodu svi demonstranti uhapšeni u incidentima nakon masovnog studentskog protesta.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
U Prištini optuženi zbog napada na policiju Kosova, a u Beogradu čuvaju predsjedništvo uoči vidovdanskog mitinga. Novinari Radija Slobodna Evropa identifikovali su jednu osobu za kojom tragaju kosovski organi, a koji je tokom 28. juna bio u ograđenom dijelu oko predsjedništva Srbije, opširnije u prilogu Natalije Jovanović.
Na tvrdnje zvanične Prištine da je grupa ljudi optužena za terorizam zbog napada na kosovsku policiju u Banjskoj bila u Beogradu 28. juna ispred samog radnog mesta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, reakcije državnih organa Srbije još uvek nema. Radio Slobodna Evropa uspela je da identifikuje da se u grupi ispred predsjedništva nalazio Vladimir Vučetić iz Severne Mitrovice, a koji jeste jedan od 45 osoba sa optužnice kosovskog tužilaštva. On se u Srbiji ne tereti za to delo. Na osnovu snimaka sa društvenih mreža identifikovano je najmanje 11 osoba okupljenih u više grupa, a koji su bili obučeni u potpuno iste zelene košulje, masenaste boje. Ove grupe, prema dostupnim informacijama i snimcima, stajale su u blizini zgrade predsjedništva Srbije, a neposredno u blizini jedinica policijske brigade. Dok je masa 28. juna blokirala Slaviju, u Pionirskom parku su pristalice vlasti održale, kako su objasnili, književno veče. Priključio im se i vrh vladajuće Srpske napredne stranke, predsjednik Vučić, ali i Dragoslav Bokan, nekadašnji lider paramilitarne formacije Beli orlovi. Na skupu je bio i Goran Radosavljević Guri, bivši general policije koji je dovođen u vezu sa ubistvom braće Bitići, zbog čega mu je State Department zabranio ulazak u SAD. Tokom 28. juna više albanskih medija navelo je da se u grupama u Pionirskom parku nalaze i 4 osobe koje specijalno tužilaštvo Kosova optužilo za terorizam i teška krivična dela protiv ustavnog poretka i bezbednosti Republike Kosovo. Optužnica je podignuta zbog napada na policiju 24. septembra 2023. godine u mestu Banjska na severu Kosova, kada je ubijen kosovski policajac. U oružanim sukobima koji su uslijedili ubijena su i 3 srpska napadača. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Natalija Jovanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Evropska komesarka za proširenje Marta Kos u Skoplju se sastaje sa liderima država Zapadnog Balkana na samitu posvećenom planu rasta Evropske unije. Kos je svoj prvi sastanak održala sa makedonskom delegacijom premijera Kristijana Mickovskog, izvještava Zoran Glavonjić.
Razgovarano je o evropskoj perspektivi regije sa fokusom na sprovođenje reformi, realizaciji plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan i promociju saradnje sa evropskim institucijama, rekao je Mickovski nakon sastanka. U saopštenju se navodi da je KOS pozdravila reformski program vlade i potvrdila podršku Evropske komisije napretku regije na evropskom putu. Iz direkcije Evropske komisije objavljeno je da je KOS stigla u Skoplje da bi se sastala sa liderima Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije. Fokus će biti kako unaprediti reforme i ubrzati njihovu integraciju u jedinstveno tržište Evropske unije, saopšteno iz direkcije. Zemlje Zapadnog Balkana nalaze se u različitim fazama pristupanja Evropskoj uniji, a plan rasta ima za cilj da ubrza njihove reforme i pripremi ih za članstvo u Evropskoj uniji. Albanija i Crna Gora imaju cilj da postanu članice 2028. dok se od Severne Makedonije traže ustavni amandmani koji bi uključili bugarsku manjinu u preambulu kako bi formalno započela pregovore sa Briselom. Plan rasta biće razmatran u dva odvojena panela prema dnevnom redu skupa u Severnoj Makedoniji. Plan rasta vredan je ukupno 6 milijardi evra, obuhvata investicije i reforme u zemljama Zapadnog Balkana kao deo reformske agende 2024-2027. Ove zemlje deo ovog paketa dobit će u obliku grantova, a drugi deo u obliku povoljnih kredita. Za Severnu Makedoniju predviđeno je ukupno 750 miliona evra. Ako se vlada uspešno pridržava reformi predviđenih agendom koju je sama obećala evropskim institucijama. Severno-makedonski ministar za evropske poslove Orhan Murtezani rekao je da će procenat implementacije reformi u junu biti nešto niži nego u decembru, dodajući da novac koji država dobija kroz plan rasta, to jest ispunjavanjem reformske agende, nije ugrožen. Pretnja da se ovaj novac izgubi postoji, rekao je Murtezani, ako se neophodne reforme ne završe uspešno u roku od dodatnih 12 meseci, čiji je prvobitni rok bio protekli jun.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Opasne materije sa deponije rudnika olova i cinka u Pljevljima završile su u rijeci Čehotini, koja većim dijelom prolazi kroz Crnu Goru, a potom kroz Bosnu i Hercegovinu, gdje se kod Foče uliva u Drinu. Dok nadležni ispituju kako je došlo do zagađenja, ko je odgovoran i kolika je šteta, dio ekologa iz Pljevalja traži kazne za odgovorne. Radiju Slobodna Evropa je potvrđeno da isto zahtjeva i opština Foča u BH entitetu Republika Srpska. Javlja Lela Šćepanović.
Na tlu deponije, odnosno jalovišta rudnika olova i cinka Šuplja stijena u Pljevljima prije desetak dana se otvorila ogromna rupa, kroz koju je opasni otpad dospio u podzemne vode pa u rijeku Čekotinu, kojom je stigao i do susjedne Foče u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska.
Od predsjednika opštine Pljevlja smo zahtijevali da preduzmu zakonske mjere protiv odgovornih.
Naveo je u pisanim odgovorima za Radio Slobodna Evropa načelnik za inspekcijske poslove Foče Zoran Krunić. Ministarstvo energetike i rudarstva Crne Gore je naložilo rudarskoj i geološkoj inspekciji da izvrše inspekcijski nadzor, piše u odgovorima iz tog resora na upit Radija Slobodna Evropa. Navode i da od inspekcijskog nalaza zavisi koje će mjere biti preduzete. Zagađenje su 23. juna otkrili ribočuvari iz sportskog kluba Lipljan. Jedan od njih, Enver Kadić, za Radio Slobodna Evropa tvrdi da je voda u Čehotini bila bijela kao mlijeko. On je napravio fotografije i video snimke tog zagađenja, pozvao inspektora za vode i obišao jalovište rudnika.
Ima otišao da vidim i snimio sam, već je puna ona bila, već su oni pustili vode. Sad to firma to sanira, sve to kako je bilo i ranije.
Centar za ekotoksikološka ispitivanja je jedina ustanova u Crnoj Gori za ispitivanje svih elemenata životne sredine, među kojima površinskih, podzemnih i otpadnih voda, analizira uzete uzorke površinskih voda sa tri lokacije Čehotine po nalogu inspektora za vode.
Rezultati ispitivanja će biti dostavljeni inspekciji za vode i naručiocu posla u roku od 8 dana.
Piše u odgovorima na naš upit. Iz uprave za vode u odgovorima za Radio Slobodna Evropa navode da je njihov inspektor za zagađenje saznao 23. juna.
Konstatovao je da iz izvora Badanju uz desnu obalu rijeke izvire zamućena voda koja ulijevanjem u rijeku zamućuje Čehotinu nizvodno od ovog izvora.
Dodaju da u ovom trenutku nadležne institucije na terenu prikupljaju sve podatke za cjelovitu analizu stanja.
U slučaju zagađenja investitor snosi odgovornost i u obavezi je da uzroke nastalih šteta i svih posljedica otkloni.
Tvrdi uprava za vode. Odmah po saznanju za incident, Državna agencija za zaštitu životne sredine na teren je poslala ekološke inspektore. Ipak, to je bilo nekoliko dana poslije izlivanja opasnih materija.
Postoji vjerovatnoća da je sa sigurnošću ne može utvrditi stvarna narušenost kvaliteta vode jer se radi o tekućoj vodi.
Kaže za naš program Milan Blahović iz agencije. Dodaje da će nadležni utvrditi kako je došlo do zagađenja, da li je za to odgovoran rudnik olova i cinka, kolika je šteta i propisati mjere za sanaciju.
Kojima bi negativne posljedice koje su eventualno nastale mogu ublažiti na onu mjeru koja je najbliža onom prvobitnom stanju.
Ukoliko se ispostavi da je rudnik uzrok zagađenja, Blahović kaže da je jedna od mogućih mjera i privremeno zatvaranje.
Ekološka inspekcija u odnosu na to može zabraniti rad rudnika do onog trenutka dok se ne steknu uslovi za njegovo normalno funkcionisanje.
Direktor rudnika olova Petar Braneš kaže da je tlo ispod jalovišta bilo pripremljeno i zaštićeno po standardima sa nepropusnom polijom koja sprečava da otrovne hemikalije dođu u kontakt sa zemljištem.
Ali mi smo pripremali terene, reagazile mašine, valja, na tom mjestu. Bila je, vjerujte, ne prije nego početka posljedna euforije, bila je od atmosferskih padavina voda koju mi pumpama morali izvučemo da bi stavili foliju tu, ovu nepropusnu.
Kaže Braneš koji tvrdi da je to prvi ekološki incident te vrste. S druge strane, ekolozi nevladine organizacije Breznica iz Pljevalja tvrde suprotno.
Uprava rudnika daje nemušta i sramotno objašnjenje u kojima priznaje da ne zna kako je došlo do propadanja terena, iako je poznato da se jalovište nalazi na poroznom, seizmički nestabilnom tlu.
Piše u saopštenju. Navodi da je ekološki incident koji se dogodio na deponiji rudnika samo još jedan u nizu katastrofalnih propusta koji se ponavljaju iz godine u godinu, a da za to, kako kažu, niko ne odgovara.
To je posljednja kap koja je prelila čašu u nizu ignorisanja, ćutanja i nečinjenja institucija. Posebno alarmantno što je zagađenje prešlo i van granica Crne Gore. Više ne trujemo samo sebe, trujemo i region.
Naveli su ekolozi iz Breznice, a sa druge strane granice i susjedne Foče pozivaju crnogorsku stranu na odgovornost. Načelnik za inspekcijske poslove Zoran Krunić navodi da su se zvanično obratili predsjedniku opštine Pljevlja Dariju Vranešu.
Da nam odgovori šta je uzrok nastalog zagađenja Čehotine i šta je preduzeto da se ta situacija sanira.
Krunić kaže da su pomoć zatražili od Inspektorata Republike Srpske jer opština Foča nema ekološke inspektore za vode.
O daljim koracima ne možemo govoriti dok iz Instituta za vode u Bijeljini ne dobijemo analizu 3 uzorka vode iz Čehotine,
kazao je Krunić. Radio Slobodna Evropa od 26. juna nije dobio odgovore iz Ministarstva ekologije i ekološke inspekcije na pitanja šta su preduzeli povodom zagađenja Čehotine i aktualne situacije na jalovištu rudnika olova i cinka. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Skupština Kosova nije konstituisana ni 40. put i pored naloga Ustavnog suda koji je za to dao rok do 30. juna, stručnjaci za pravna pitanja kažu da bi, ukoliko parlament ne bude konstituisan do 26. jula, Kosovo moglo da bude u institucionalnoj paralizi. Slušamo Zorana Glavonjića.
Mazlum Baraliju, profesor ustavnog prava, smatra da odgovornost za trenutnu situaciju ne leži samo na političkim strankama, već i na samoj odluci Ustavnog suda. Ustavni sud nije dovoljno i pravilno precizirao stvari kako ne bi ostavio prostora za svačije tumačenje prema vlastitim hirovima i željama, rekao je Baraliju za Radio Slobodna Evropa. Vršilac dužnosti premijera Albin Kurti sazvao je sastanak predstavnika političkih stranaka u pokušaju da deblokira situaciju, ali nakon više od dva sata diskusije 28. juna sastanak je završen bez kompromisa. Strane su krivile jedna drugu i tumačile odluku suda na različite načine. Ustavni sud Kosova 26. juna utvrdio je da su poslanici obavezni da zaključe konstitutivnu sednicu Skupštine najkasnije u roku od 30 dana izborom predsjednika i potpredsjednika. Ustavni sud nije odlučivao o zakonitosti odbijanja tajnog glasanja. Izbor predsjednika i potpredsjednika je preduslov za početak funkcionisanja Skupštine, a to zahtjeva da svi poslanici budu prisutni i glasaju za konstituisanje, kako bi ona mogla što pre da počne da funkcioniše kao zakonodavno telo za donošenje odluka, navodi se u sudskoj odluci. Ehat Miftara i izvršni direktor Pravnog instituta Kosova kaže da presuda Ustavnog suda ne daje jasnoću o radnjama koje treba preduzeti ako se Skupština ne konstituiše u roku. Upozorava da bi stranke mogle da nastave blokadu i sukobe pripisujući krivicu jedna drugoj, dok nakon 26. jula situacija ostaje neizvesna. Presuda nije predvidela posljedice ako se konstituisanje Skupštine ne dogodi do 26. jula ili u roku od 30 dana, kako je predviđeno zakonskim rokom, rekao je Miftaraj za Radio Slobodna Evropa. Da bi se prevazišla ova blokada, stručnjaci za pravna i ustavna pitanja smatraju da je potrebno postići politički dogovor parlamentarnih subjekata. Miftaraj kaže da glavni teret odgovornosti za demonstraciju političke volje za dogovor pada na stranku koja je osvojila najviše glasova na izborima 9. februara. Kurtijev pokret Samoopredeljenje. Nažalost, ova situacija može potrajati sve dok vladajuća stranka ili Albin Kurti ne odluče da promene kandidata za predsjednika Skupštine i ponude rešenje, rekao je Miftaraj. Baraliju kaže da ni druge glavne stranke poput Demokratske stranke Kosova, Demokratskog saveza Kosova ili Alijanse za budućnost Kosova nisu izuzete od ove odgovornosti. Po njegovim rečima, iako ne postoje zakonske sankcije za nepostizanje dogovora o konstituisanju, do 26. jula stranke snose političku, etičku i moralnu odgovornost pred građanima koji su ih izabrali. Političke stranke su institucije, politička, etička i moralna odgovornost treba da bude jednaka, ako ne i veća, od krivične odgovornosti, naglasio je Baraliju. Kurti je 30. juna rekao da je spreman za sastanke i konstruktivne konsultacije sa drugim političkim strankama, kao i za saradnju u duhu poverenja. Ponovio je da ako Aljbuljena Hadžiju ne bude izabrana za predsjednicu parlamenta tajnim glasanjem, pokret Samoopredeljenje je otvoren za promjenu kandidata. Hadžiju nekoliko puta za redom nije uspjela da dobije potreban 61 glas za predsjednicu parlamenta. Ostale stranke insistiraju na javnom glasanju zbog čega nisu odgovorile na kontinuirani zahtjev predsjedavajućeg konstitutivne sednice Avnija Deharija da predlože predstavnike za komisiju koja bi nadgledala tajno glasanje. S obzirom na to da političke stranke trenutno ne pokazuju spremnost da prevaziđu blokadu u konstituisanju Skupštine, jedna od adresa koja bi trebalo da reši ovu situaciju je predsjednica Kosova, procenjuje Miftaraj. Po njegovim rečima, predsjednica Kosova Vjosa Osmani ima mandat da osigura demokratsko funkcionisanje ustavnih institucija. U konkretnom slučaju funkcionisanje Skupštine ne napreduje kako treba, stoga se Osmani može obratiti Ustavnom sudu, rekao je Miftaraj. Može da traži i da šalje pitanje u vezi sa tim da li je ovo zloupotreba koju vladajuća stranka čini, time što ne menja predloženog kandidata za konstituisanje Skupštine, kaže Miftaraj. Bekim Kupina, savjetnik za medije predsjednice Osmani, najavio je da će ona u narednim danima pozvati lidere političkih stranaka na sastanke. Rekao je da očekuje da će stranke zastupljene u Skupštini implementirati presudu Ustavnog suda i zaključiti konstitutivnu sednicu u roku. Ukoliko se ukaže potreba, predsjednica i dalje spremna da se obrati Ustavnom sudu za dodatna pojašnjenja, rekao je Kupina 30. juna. Baraliju smatra da predsjednica odugovlači sa rešavanjem blokade u Skupštini. Mora da pokrene postupak pred Ustavnim sudom pre ovih 30 dana. Ustav joj daje ovlašćenje da pokrene pitanja koja su sporna i nejasna između stranaka, rekao je Baraliju. U ponedeljak je više od 50 organizacija civilnog društva reagovalo na blokadu konstituisanja Skupštine, saopštivši da institucionalni vakum dovodi do disfunkcije ustavnih institucija. Podvukle su da pobednička stranka ima pravo da predloži kandidata za predsjednika, ali to pravo nije apsolutno jer mora da sarađuje sa drugim strankama kako bi osigurala potrebnu većinu. Po njihovim navodima, Ustavni sud je jasno stavio do znanja da i pobednička stranka i druge stranke moraju da sarađuju u dobroj veri kako bi izabrale predsjednika Skupštine i da je kršenje ovog principa kršenje duha Ustava. Da bi se Skupština smatrala konstituisanom, predsjednik i pet potpredsjednika moraju da dobiju najmanje 61 glas od narodnih poslanika.
To je bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete da pratite na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.